Jag väl mötte er igen i Jesu namn till samling om Guds ord. Någon mäktig salma som är skrevna kan vara gott att få synga i stund och ta det ihop för sig själv också. Sådana har det i alla fall varit för mig, men någon till dessa salman är med här. För med läsa från Johannes uppenbaring kapitel 2 så tror jag vi vill pröva att be. Herre, du ransaker mig och känner mig. Anten jag sitter eller står upp så vet du det. Långt bortan från skönar du min tanke. Anten jag går eller ligger ser du det. Alla mina vägar känner du grant. För det är ett ord på mitt tunga, så Herre, du vet det allt samman. Bakanfrån och framanfrån kring sett du mig. Du lägger din hand på mig. Och sköna detta är för underligt för mig. Det är för högt. Jag maktar det inte. Kvar ska det fara från din ande? Och kvar ska det röma från ditt åsyn? Färre gå upp till himmelen, så är du där. Och vill reja min läge i dödsrike, så då är du där. Tecken morgonråden svänger och vill jag bo vid yständen av havet, så före de hand mig där och de högra hand hält mig fast. Och säger jag, la mörkre löjna mig och ljus i kring mig värta natt, så ger heller inte mörkre för mörkt för dig. Natta lyser som dagen och mörker så lyser. Ransak mig Gud och känn mitt hjärta. Pröv mig och känn mina mångfaldiga tankar. Och sjå mig på förtapningsvägen och lej mig på övervägen. Kära Herre, det ber med dig om. Du har ju själv sagt att släk ska mig få be. Så känner du oss som är samlade här för ditt ansikt. Och så ber med dig, Herre Jesus, om att få vara i ditt lys och i din själsorg denna stund, allesamme. Vär med min mun och ge oss den heliga ande och höra rätt. Amen. Vi läst igår den texten som vi ska läsa igen ifrån det andra kapitlet i Johannes uppenbaring. Och där står det sån i Jesu namn. Skriv till ängeln för kyrkelyden i Efesus. Detta säger han som hält i sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går mitt mellan de sju ljusstakarna av guld. Jag vet om gärningarna dina och arbetet ditt. Och att du har hållit ut. Och att du inte kan tåla i vunne. Du har prövt dig som kallar sig själva apostlar och inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Du har tålmod. Och du har haft mycket att bära för mitt namns skull. Och du har inte gått trött. Men jag har emot dig att du har gett upp din första kärlek. Kom dig för i hug vad du har fallit ifrån. Vänd om och gör de första gärningarna. Ellers kommer brott över dig och flyttar ljusstaken din bort från staden hans. Där som du inte vänder om. Men detta har du. Du hatar gärningarna åt nikolaitarna som jag också hatar. Den som har öra, han höjre vad ånden säger till kyrkelyarna. Den som sejrar, han vill ge och äta av livsens trä som är i Guds paradis. Amen. Adresso till dessa brev och detta brev det är tydligt. Och det är i grund tredelt. För det första så är det till ängeln för menigheten. Det är en titel som de ändå brukte i synagogen, menighetens ängel. Det var han som hade ansvaret för som är förbundstjänsta och är tjänsta med Guds ord i synagogen. Ängel betyder sändebud. Och där att vara tjänare med Guds ord i menigheten, där är att vara ett sändebud. Så ängel behöver inte vara där med vanligtvis menar med änglar. Men det är som så här, talt om människa och den så väl är menighetens ledare och förståndare. Och det visar sig som regel i dessa brev att det är en nöje sammanhang mellan menighetens ledare och tillstånd i menigheten. Det är sagt, en sovande predikant har en sovande menighet. Och det tror jag är mycket sant. Sån som förkynnelsen är, sån blir flockande. Sån blir menigheten. Och därför är det våldsamt allvarligt när det är släk att det var bara 2 av 7 menighetsledare som får gott skussmål udelt. Så är det ju för att han ska läsa det upp i menigheten. Och därför står det som jag läste igår. Salig är den som läs och dig som hörde och tar vare på det. För sån var det därför gick. De flesta i menigheten kunde väl inte läsa i den tio. Det tar med så självsagt och vi ska vara tacknämlig för vi kan läsa vår egen bibel. Det kunde inte de första. Därför måste de lära det utnatt. Där de skulle ha med sig. Så var det en som läs. Och så satt de och hörde. Om vi förstår, visst vi läser för exempel 1 Korintherbrev. Det blir till en ung menighet. Kanske de bara varit kristna i 4 år, de äldste. Så förutsätter han att de har ett djupt kännskap till det gamla testamentet. Helt underligt att läsa. Kan tänka på alla de som står. Om det så skedde i örken och forskjelliga ting utgörna där. Djupt in i gamla testamentet. Och ändå de kunde inte läsa. Det sa lite om vad de hade för sig när de var isamman. Guds ord hade riklig rum mellan de första kristna. Så är det alltså att han skulle läsa det upp, så är det ett budskap ifrån Jesus till menigheten i Efesus. Men samtidigt så kommer det, den som har öra, han hör vad anden säger till menigheten. Så det är det sista och viaste andresso. Genom dessa budskap vill Jesus tala till alla sine, till alla tio. Den sa öra, han höre. Så må vi be om inte bara ett yttre öra, men vara bland dig så höre hörde rösten när vi är samman. Kan vara bland dig. Den första som får brev här är då Efesus, menigheten. Och det är inte någon kins och helst menighet vill en gärna sagt på den tid. För det var nog efter Antiochia blivit den ledande menigheten i kristenheten i den tid. Först var det ju gärna Jerusalem, men förföljelse drev snart menigheten så sig bort ifrån Jerusalem. Och efter Jerusalems fall så var det ju helt slut. Så var det Antiochia i Syria. Men efter kvart så flyttade det till Efesus. Det har varit rena stor område, kärnpunkter. Och lika till långt ut i århundra senare så var det tyngdpunkter låg runt Efesus. Vi läser mycket om detta, Kosta Jack Forsäg. I kapitel 19 i Apostelgärningarna kan man se Kosta Bjönte. Då var det någon som var hört om Jesus och att försovit tatt tro, men de var inte införde i den och var inte döpte med den kristna dop, bär Johannes dopen, och så kommer Paulus. Och då får man veta att han blir värande i Efesus i 3 år minst. Och den tid tog Guds ord tak våldsamt. Därför kynnte han trött först i synagogen. Sabbat efter sabbat så förkyntes han och äldre runt om i huset. Det griper han och läser avskedsordet till de äldste i Efesus. Då han snackar om att han dag och natt med tåre talde för kvar enaste en av de. Ser du aposteln? Ett sinn Ingen tar emot att komma bort. Ingen tar emot att ha. Och så snackade han med dem runt om i huset. Så förkynte han i församlingarna. Och när de var även ute i synagogen, så var det i läresalen till Tyrannus, hette en karl där. Och där höll de på i över 2 år med jämnliga möte. Så det var inte bara Efesus, men det var hela den asiatiska provinsen som ligger runt i Lilla Asia där. Guds ord siva ut. Folk kom in till, det var ju mer som en hovedstad att räkna, Efesus. 300 000, de större som är Bergen by i antal folk. Och det var mycket i den tid. Så det var en centrum. Så kom folk in och så märkade de det väldiga som rörde sig där. Och man läser om att det där var en verklig väckelse, inte bara bland de som var utanför, så en gärna tänker överfladisk när en tänker väckelse. Men djupt in i kristenflocken kom Guds lys. Så det ordet fick makt, och det var inte nog med att de hade kommit till tro, men i kristenlivet så kan det snika sig in så mångt så inte tåla lyset. Och i släke 10 så var det uppgör med det, och det fortäller att de kom fram. Och det var bränt ett svära bål på torget med ting som inte tålte lyset, så de måste kvitta sig med. Det var underligt att sitta om den liknande tillstånden i vår tid. Visst Guds lys får komma till, så kan det vara något i mitt liv också som inte tålte sannhetens lys. Så man kommer fram och måste bekänna detta. Och det står forskjelliga ting. Paulus fick nåde till göra stora tegn också. Så det fall frykt utöver hela Efesus för Herren Jesus. Där hade Gud så en våldsam ingång. Så var de utrustade vidare med benåda förkynnare av Guds ord. Timoteus var sänd till Efesus och var där i många år. Och hvis du huskar lite om Timoteus, så sätter Paulus han väldigt högt. Jag har ingen med ett slikt hjärtelag. De andra sökte sitt eget, men Timoteus sände han med frimodighet till dig. För han visste han kunde kunna räkna med. Så han var stående som menighetens lärare länge. Så har aposteln Johannes slått sig ner i Efesus och hatt alltså utgångspunkt för sin verksamhet. Så hvis man ska säga något om Efesus, så var det en menighet som var benådad med stort lys i Guds ord. Där hade de haft de bästa gudbenådda förkynnarna. Där var de blivit fört in i skrifterna våldsomt. Och det var blivit en stor menighet och en stor verksamhet i Efesus. Så är det gått 40 år. Cirka 40 år sedan väckelsen började. Och så kan en spörja vad som skedde på 40 år. Med så goda lärare och så god förkynnelse. Hur ser det ut i Efesus efter 40 år? Och nu har de varit i röntgen till den allmäktige. Han så ser alla ting. Och så har de fått han sitt genom allt. Och det är ju därför underliga med Jesus. Jag läser lite från salmen som är bara till Gud. Han vet allt. Där släpper mig ge oss till. Där släpper föreställa mig. Allt är nakent och bärt för han. Som jag har att göra med. Och därför tränger mig inte fortälla Jesus något nytt om oss själv. Han vet allt. Tränger inte fortälla något nytt om kristenflocken. För han vet allt. Han vet allt hos det. Han ser det som jag inte ser. Inte kvar ting. Och så kommer han med brev till menigheten. Nu är det släkt med oss människor att det hade medvurderat Efesus. Så hade man nog sett menigheten väldigt högt. Och det var det grunden på många vis. Det ska jag komma till. För med människa har nog en gång då att de ser till det yttre. Det är en åndlig man som Samuel. Han kunde inte bedöma räcken av vad som Gud kunde bruka. Han såg till det yttre. Och det gör med och. Och längre kommer inte med. Kör de med till kvart kan få både åndlig sans och sin sån sätt. I Guds skola. Så är det bara en som ser all djupaste. Och är det inte gott när en ska inför detta allvaret och få höra hans ord, så ser allting. så kan vi få se lys i hans lys. Hvor det står. Så når han har tiltalt denne menigheten da, så kommer han med brevet. Innholdet. Og hva sier Jesus? Og da skal vi legge merke til hvordan han begynner hvert omtrent alle brevene. Han begynner sånn, jeg vet om gjerningene dine. Det er kanskje en del som synes det er en ubehagelig begynnelse. Men det er sikkert nok etter Guds ord at vi blir frelst av nåde. Uten gjerninger. Men like sant er det at Guds ord at vi blir frelst til gode gjerninger. Og det er like sant at Guds ord at på dommens dag så skal vi dømmes etter gjerningene. Det vil si at det er ikke gjerningene som er årsak til at et menneske blir salige. Ingen har fortjent seg til saligheten. Men gjerningene blir kalt fram og skal vitne. Er det sant at du har liv i Gud? Er det sant at du levde av nåde? Det er ikke munnen din som skal avgjøre. Om vi sier vi har samfunn med han, men vandrer i mørket, da lyger vi. Men Gud skal kalle fram vittne som sier sannheten, og vittne er gjerningene. De skal vittne om jeg i sannhet levde med Gud, eller om det var bare snakk. Men da må ikke vi tenke gjerninger i kun utvortes, for det er noe som heter dødelige gjerninger. Men gjerningene sånn som han skal kalle fram, de skal vittne om hva tre det er, om det er godt eller ondt, dårlig eller ikke. Akkurat som vi testet tre på frukt. Er det äpple, så vet jeg at det er et äppletre. Er det pære, så vet jeg at det er et pæretre. Vi hadde noen ville äppletre hjemme. Det var vaks. Jeg gjør det vel gjerne her også. Jeg ville apala. De var sure. Det skal jeg forsikre dere om. Og det var frukt i masse. Det var voldsomt med blomster. Og stund og vart det knyting av äpple også. Men å ete det, det var en bedrøvelig sak. For det var sur äpple. Og da visste vi når vi smakte på hvor dette kom ifra. Det tok mye feil. Og slik er det frukt og det er ikke da at frukt er dårlig som gjør treet til et surepletre. Fordi det var et surepletre, så kom det sureple. Det er bare beviset at det treet det er. Og sånn skal gjerningene på den siste dag vittne om meg. Om jeg var en som levde i samfunn med Gud og hadde Guds ånd. Eller om jeg en som bare hadde det i munnen. Og nå er saken den at jeg kan lure alle mennesker. For jeg vet hvordan en kristen skal se ut omtrent og etter vår uniform. Men jeg kan aldri lure Jesus. Da er det sannheten som skal komme fram. Da skal gjerningene tale. Sånn som han sier, kom hit det velsigna. For det. Gå bort det forbanna. For det har ikke. Så kommer han med gjerningene. Men han sier ikke det at det har fortjent saligheten det har jobbet så godt. Men han sier at det var berett opp ifra evighet. Så da kan ikke fortjene det så klart ifra evighet. Men gjerningene vittner at de har fått del i denne nåden. Og derfor er det noe stort og viktig i Guds ord. At sant Guds liv skal bevises i livet. Et nytt liv. Det er noe til det som ligger i for eksempel en sats som dette. Den som tror i sitt hjerte og bekjenner med munnen skal være frelst. Tror til rettferdighet. Han er rettferdig og har rett med Gud i ved troen på Jesus alene. Men tror han på Jesus, så kommer munnen til å bekjenne Jesus. Det er helt sikkert. Lika sikkert som et frø som har spirt og leve før eller siden om å bryte skorpo. Og bryter ikke skorpo, så dør det. Blir det ikke en virkning av troen, så en må bekjenne Jesus, så det er helt sikkert at troen ikke har rett og slaget, og i alle fall vært et ufullvåret foster, om du skal bruke et sånt uttrykk. Jeg kommer vel litt mer inn til det, men derfor er det Jesus begynner å peke på gjerningene. Og da mener han livsfrukt, altså. Ikke utvortes at de var veldig virksomme. Skjønte han var med også. Men alt sammen fortalte Jesus om livet var rett eller om det var död, om det var sunt eller om det var osunt. Gärningarna vittnar. Så står det ju här beskrevet, och det är inte lite som kan sägas om denna menighet. Och arbetet ditt i en stor menighet på mångfaldiga tusen, så de nog var ett kvart i Efesus, så var det inte lite med katekismundervisning och förkynnelse, möte, sjukebesök, fattiga folk de måste dela ut. Men vet hur det var i den kristna menigheten i begynnelsen? De flesta var slava, hade inte mer än de så vitt grädde sig. Många var fattiga. Någon hade ingen till försörja sig, det var inte något socialt nätverk. Så menigheten tog sig av allt. Så samlade in och så prövde de att fördela det så gott de kunde till de som fattigaste, så de skulle greja sig. Det är något fint i det, så jag tror med på mössa. Så var den sämsta skrev i sitt tid. Vi har omskrivit sången Sörg och kära fader med Sörg och kära staten du, jag vill icke sörge. Och så väntar man att staten ska försörja oss oavsett. Och så har vi kanske glömt något av den sidan. Angår de andra kristna mig? Angår de mig om de har gott eller ont? Angår de mig om de är sjuka? Eller är blivit så hjärtelös att den inte spör längre? Och detta var de första kristna i sörsen alltså. Vi känner det lite från den måten. Vi kunde slåss och busta folk med hemma. När vi var ny i sörsen så kan det tänka att det var liv. Men var det någon där var något galet med? Och då var det något speciellt. Det är ju sörsen, inte sant? Så du kan tro att i en så stor menighet så var det mycket som skulle göras och ordnas. Och det är ju en sån i väckelsestid att det då startar en hel del ting. Inte allt har livets rätt än och så. Men så plejer det dabba av. Och när väckningar stillna och folk är det for. Och får er att som vill höra Guds ord. Då är det som regel att lägga sig också dött. En blir trött. Men i Efesus var inte de blir trött. Jag vet om arbetet ditt. Det betyder att han hade gjort sig mycket slit och möje för Jesus och i hans rike. Så där rosar Jesus. Han gör det. Allt är inte sagt med det, men det han tar fram här. Och han har hållit ut i detta arbete. År efter år. 40 år. Om han var förstander så länge ska han åka till igen. Men både han och menigheten, de hållt ut. Och så står det här om att du kan inte tåla de vunne. Du har prövt dig som kallar sig själv apostlar och inte är det. Och du har funnit de lögnare. Gud har gett oss något för att bevara sin menighet. Så gärna blir brukt sådana ord så kyrketukt och läretukt. Det är nödvändigt. Ska inte menigheten gå till grunden. Det vill säga, hvis det kommer någon så för en annan förkynnelse och en annan lära, så inte stämmer med Guds ord, så ska menigheten och särskilt menighetens ledare avvisa det, ska inte ta emot dig, inte önska dig välkommen, inte ta emot dig i huset sinne. Det borde vara aktuellt i vår tid. Det blir ofta aktuellt i vår tid. Kända kristna personer ska inte ta emot dig, för de förkynner inte rätt. Jag kan tänka på ett exempel hur det kan vara allvarligt. Jag tror jag kan nämna med namn. Det var en nabo hemma som hade varit nog säkert vakt i sin ungdom. Men så var det inte blivit något med han, och han levde så en ogudlig hela livet. Och öppenlyst. Men han var en nervös type, så det virkade ju så att han var rädd för det mesta. Men efter kvart så var det en till de troende hemma som var begynt att besöka han på hans äldre dagar och stack inom och begynt att snacka lite med han. Det är ju fint när det är någon som blir lagt på en, inte sant? Och så får du fred, du måste gå inom och släck vara med han måste inom och snacka med han, och man var begynt att lytta. Så en annan öppning för Guds ord.
spännande kvargången kom. Och det virkade så det gick emot en bönande väckelse i hans liv. En dag han kommer på besök till han, så är kontakten helt brutt. Vad hade skett? Han hade hört Per Lönning i ett radioprogram. Fick spörsmålet, finns det en evig förtapelse? Ja eller nej? Och han likte inte bara på den måten. Och han skulle ju helst snacka lite grann. Sånt för att komma klar. Så. Men då säger han, visst han måste svara ja eller nej, så svarar han nej. Då fick man ro. Jag vågar leva så jag har levt. Sio var det ingenting som tydde på att någon hade inte han. Då fick han den spröjt och så skulle ge han fred. Till han for över gränsen och in i evigheten. En stygg och ohygglig giftspröjta. Av en av de bättre teologerna i kyrkliga landskapet. Jag kan säga lite om hur allvarlig saken kan vara. Detta gäller den eviga förtapelse. Så har haft trånga kår i kristnorge i senare tid. Det gäller många andra ting. Visst menigheten får in sån förkynnelse, så är det samma som det blandas gift i maten. De blir slöva, ödelagt innanifrån. Och det är något av de stora farorna i vårt liv. Men blir andligt talat förgifta. Och det är det som gör att det är så farligt att en sån förkynnelse kommer inte i aggressiv ulvadrakt. Men det kommer som sau. Men det är ulv. Fredshälle, snille, kärlige, sympatiske. Och då får de höra det dig som säger stopp. Det är okärlige, tänker inte emot sanne. Men här får menigheten ros. Du har prövd dig som säger de apostlar. Det var ju sån i begynnelsen att det var fler än de 12 så hade namn apostlar. Ganska många var det i begynnelsen. Efter kvart så var det de 12 och Paulus så fick den hedersbetegnelsen apostlar. Men släk var det inte i starten. Och släk var det väl inte på den tiden heller blivit. Och därför gick det an att bekänna sig som en apostel. Och likaväl vara falsk. Men här i Efesus så har de satt vakt om läran. Det samma gäller där det står du kan inte tåla de vunne. Med alla vunne så är kommit till troen. Men man har tagit emot sannheten om Gud. Så står för Gud med sin synd och kan inte försvara det. Och mitt hopp och räddning är att jag har funnit en sin syndarnas trofaste vän. Han slättar ut. Så släker mig lika. Men så kommer det stund och någon in i menigheten. Så inte bryter med synden. Inte vill bekänna det som synd. Men vill försvara det och leva i det. Då har menigheten en plikt. Visa i Matteus 18 för exempel hur den ska gå fram. Ta kontakt och snacka med han och vill ge sånt. Visst det inte då vedkommande vill gå i sig själv på den väg som Guds ord säger. Så ska han stötas ut. Icke längre räknas som kristen. Icke längre får det i nattvärn och så vidare. Så långt det står i en smakt och hindrar det. Så kan det verka och utkärligt. Ska man sända dig bort? Ska man inte ta emot alla? Nej. Ska menigheten bli bevart så måste sådana ting ut. Det gäller både ska en som inte vill omvända sig ifrån sin synd bli frälst. Så man förstår att det kan inte fortsätta sån. Säg till ett människa som vill leva i sina synder att du kan lika gott vara en kristen. Kom bara du. Så bedräger det människa och ska kräva att ansvara en dag. Därför är det så viktigt att denna sak får stå fast. Och det har det gjort i Efesus. Då är det omtrent så det går kolbrand i en fing. Björn och sånt. Det är hart, vet du, när doktorn säger att man amputerar. Hoggan fingen. Det var enaste möjligheten för att honom kunde bli rädda. Väntar han för länge så måste han gärna hogga honom. Och väntar han ännu längre så går armen helt där uppe. Och väntar han ännu längre så är det slut. Och så har vranglära och att menigheten tolererar synd. Jag kommer gärna in på det i någon av de andra sändeprövor. Men jag har lust att ta det med här. Det har den virkning i menigheten som kolbrand på läge med. Det äter upp och dräper til lengre tida går før det blir tatt oppgjør med det. Og derfor har alle som elsker Jesus og kjenner hans navn, de har plikt til å stå vakt her, og særlig menighetens ledere, der de ikke skal våke over menigheten, at hverken falsk lære eller liv i synd får feste, men at det blir tatt oppgjør med det. Og det gjelder både den enkelte sitt liv, og det gjelder menigheten sitt liv. Men det koster. Det koster veldig mye å si nei til det som er galt i dag. For det kom en sånn kjærlighet inn, der en skulle tro det er sånn at det er kjærligheten som konstituerer menigheten, hvis jeg skal bruke et sånt uttrykk. Hva er det som er grunnlaget for den kristne forsamlingen? Er det kjærligheten? Ja, vil de fleste si. Men det er ikke sant. Det er sannheten. Det er sannheten som er fundamentet under Guds menighet. Sannheten ifra Gud. Virkningen at sannheten blir tatt imot i hjertene, det er kjærligheten. Det er sikkert nok. Men fundamentet som vi ikke kan flytte på, det er sannheten ifra Gud. Og får ikke den stå fast, så undergraver en Guds menighet. Men du kan tro det koster i Efesus også. Så det gjør i vår tid. Og avviser det seg løgn, falskt, syndigt, urent. Da får du ikke ord på deg til å være kjærlig. Men Jesus, han som er Herre, menighetens Herre, han roser Efesus menigheten. Du har prøvd. Du kan ikke tåle de vonde. Du står sammen med meg i dette. Og du har ikke blitt trøtt. Og så kommer det tredje verset der. Du har tålmod. Og du har hatt mye å bære for mitt navns skyld. Og du har ikke gått trøtt. Første gangen det står tålmod, så er det utholdenhet i virksomheten for Jesus. Mens i vers 3 står det tålmod for at de har tålt mye påkjenning. Og det henger jo sammen med blant annet at de avviste vranglærerne. Da fikk de høyre det, og de ble forfølgt. Både av den romerske her, romerske statsmakt, men enda mer igjen av falske kristne, jødene. Og det er greit nok da å si at forfølgelsestid er av det gode. Da kan vi si at du sitter nok så trygt opp i nord. Og slipper stort sett på kroppen i alle fall. Men jeg tror da at det får meg oppleve virkelig forsmedelse og vanskeligheter. Og forfølgelse inn på kroppen. Skal vi se da at det er ikke selvsagt at jeg ikke går trøtt. Mange som fikk motstand, om ikke noe annet enn at det noen folk i dem fordi de prøvde å si et sannhetens ord. Så ble de etter hvert ganske tause og stille. De gikk trøtt. Orket ikke stri mer. Mange trøtte rundt om i Norge. De ser mye galt snike seg inn i menigheten. Men de sier ingenting mer. Det er trist å merke. De er gått trøtt. Og det kan skje med oss. Men her i Efesus var de enda ikke, de var ikke gått trøtt. De hadde tålt mye. Kanskje hadde de hatt sine martyrer også, det er tvilsomt, men kanskje. I alle fall så hadde de fått mye. Det står jo om hebreerkristenmenigheten. De røver eiendommen ifra dem fordi de følger Jesus. Jeg skal ikke tro det er mye grenseoppgåing rundt om nå. Vi pleier vaka vel over det. Det som er mitt. Men de bar det med glede. At de tok ifra dem det de hadde. For de visste at de hadde en bedre og varende eiendom. Noe de ikke kan ta. Om de teker det seg på jord. Jeg har en herre i himmelen som skal syte for meg. Men det er en ting de ikke kan ta. Tok de igjen vårt liv. Guds ære barn og viv. La fara hendla gå. De kan ikke mer få Guds rike vi beholder. De levde i det de hadde i ordet. Og det er så. Men over tid tåler påkjenning. Alt dette hadde Efesus menigheten tålt. Så de skjønner at det her er en menighet utenom det vanlige. Det får det kan sies om dette her. Jeg kunne i hele tatt funnet en plass i Norge som vi ville sagt her passer alt. Vanskelig. Og likevel, tross dette, så står det ikke godt til i Efesus. Tross at de har tålmodig arbeid, anstrengt seg mye i virksomheten for Jesus. Tross at de har tatt forsmedelsen med å stenge ut det falsk forkynnelse og falsk liv og liv i synd. Tross motstand og at de har holdt ut med mye motstand for Jesu navns skyld. Og når du tenker på at det er ikke mennesker som sier dette, men det er Jesus som sier det. Du har hatt mye å bære for mitt navns skyld. En satt seg stokk når jeg sa hvem som tenkte på hva som stod. Tror det Jesus ville sagt om meg, at jeg har hatt mye å bære for Jesu navns skyld? Jeg får en temmelig flau smak i munnen overfor det. Det har visst ikke kostet meg så mye. Og mange ganger har det visst vært i egen nytten etens tjeneste. Så det ligger høyt, denne testen. Det er det blitt klart for meg. Og likevel så står det altså galt i Efesus. Ikke godt. Tross alt dette, så er det noe som er lenger djupt nede, som er gått galt. Og mangelen er så alvorlig at det krevs øyeblikkelig omvendelse hvis det ikke når det tid for deg skal være ute. Dersom du da ikke vaker og vender om, kommer jeg over deg og skal flytte lysestaken fra sin stad. Så her er det, saken kommer så langt at det ebber til slutten med nådetid for en menighet som er både frafallen og på frafallets rand. Hvor du skal si det, det vet ikke jeg. Men galt er det blitt. Tross disse gode ting, tror du det går an? Fortsatt ivrig for forkynnelsen, ivrig for å forsvare den rette læra, ivrig for å forsvare Guds ord i livet. Tåle motstand og påkjenning og forfølgelse og snedsord og hva så vanskelig det er. Og holde ut år etter år. Og likevel så er det galt fatt. Kan jeg tenke sånn? Men det står her. Jeg har imot deg. Du har gitt opp, eller så det pleier stå i oversettelsene, forlatt din første kjærlighet. Menigheten driver og kan sine ting. Men det er mer blitt som en maskin enn som et liv. Nå kan en grunne mye på dette, men jeg tror likevel at jeg vil ta litt med. Når det gjelder det som er gode gjerninger, så ser ikke Gud på utsiden så mye som jeg tror. Vel, den hører med. Men det er noe annet han ser etter. Og da har Luther forstått når han forklarer budene. Da forklarer han ikke sånn at du skal ikke skade nesten på legem eller sjel. Men hjelper han når han er i nød. Men han har et tillegg framfor. Du skal frykte og elske Gud. Så vi. Mangler det, så er det ingen god gjerning. Om du i ytre forstand gjør alt som kreves. For Gud har nå en gang ikke spurt etter min hånd. Og heller ikke etter min munn. Men gi meg ditt hjerte. Derfor er det da som spørsmålet for han. Ikke først og fremst om han får bruke deg og virksomheten din og kreftene dine. Men får han eie ditt hjerte. Han nøyer seg ikke med mindre. Og får han ikke da, så alle dine gjerninger bare minner han om hva han har møst. Han vil ikke møse ditt hjerte. Jeg kan tenke å bruke et bilde som jeg har gjort stund nå i forkynnelsen. Jeg fikk meg en god kone. Når noen må få det opp i hendene, så jeg måtte bo inne i heimen der i 2-14 dager serier før jeg begynte å ane at det var noe mer til meg i den heimen. Så slik er det. Det er ikke alle som er så for seg. Men det var gjerne lurt også, for jeg tenkte sånn at når jeg reiser så må jeg ikke blande kortene. Det kan gå galt da, hvis folk begynner å ha mye egen interesse rundt seg i den virksomheten. Slik også. Ja, men i alle fall så fikk jeg en kona, hun heter Wenche. 5 barn har vi. Nå har jeg mye godt å si om henne. Jeg kan ha brukt det i tid og gjort. Men hvis jeg en dag merket hun var like flink, hun er flink til å stryke kjortene. Det er ikke jeg som gjør det da. Hun pakket kofferten og rett så det, for jeg har mye å drive med noe hjemme jeg også. Det ligger ikke helt på latsiden da, men hun gjør det i alle fall ikke. Stryke og ordne til meg. Men hvis det en dag gikk opp for meg at hun ikke lenger var glad i meg, Men hun, i stedet for å si det, så prøvde hun å dekke over det med å gjøre tjenestene. Maten og klene. Hva ville de tjenestene vært for meg? Det ville bare minne meg om det jeg egentlig hadde mist. Det ville bare være noe sårt med det. At hun prøvde å dekke over det hele. Nå ville jo det være hvis det var bevisst. Jeg er ikke sikker det var bevisst i Efesus hvis det var galt. Sannsynligvis er ikke det da. Det er et forhold som kom inn i en slags søvningstilstand, som ikke ser sant. Men slik var det for Herren når han tenkte på denne menigheten. Jeg har mist det jeg helst vil ha. Jeg har ikke lenger deres hjerte. De kan det. Og virksomheten går. Og de er klare som aldri før. Men jeg eier ikke hjertene. Og så dermed så var det ikke lenger noe samfunn med menigheten og Herren. Den første kjærlighet, det er noe forunderlig da. Og det er ingenting som kan erstatte det. Og slik er han jo med en som elsker. Han nøyer seg ikke med noe mindre at det kommer en gjenkjærlighet. Det er farlig igjen å snakke om gjenkjærligheten. Det skal komme igjen til det, men det henger sammen med det. Når ikke kjærligheten er der, så begynner gjerningene for eksempel da å forsvare læren. I stedet for å bli omsorg og liv for menigheten, så blir en mer som et ordenspoliti. Og det går an. Rett og sant skal det være. Rette vinkler. Men det er ikke lenger kjærligheten som lir når noen tar feil. Det er ikke lenger noen som har vondt når noen må kjennes vekk og settes på plass. Og det er blitt rett, men det er noe som er forsvunnet. Og det kan en merke. Og slik blir det kanskje ekstra farlig i endetiden. For det står, der skal lovløsheten få overhånd. Det kommer predikanter som ikke forkynner Guds bud. De trøster folk, og folk får lov å leve som kristne, men uten at de er kommet under forkynnelse og til omvendelse og nytt liv. Sånn var det i profeten Jeremia sine dager, og sånn kommer det til å bli i endetiden. Og det medfører at det uretten i menigheten blir stor. Det florerer med synd og syndighet og galskap. Det skal vi se, og det ser vi. Vi trenger ikke bli forundret når vi ser rundt oss, for sånn står det i skriften det skulle bli. Og der folk har skinn av Guds frykt, men fornekter hans kraft. Det blir ikke noe nytt liv. Men i morgen er det kristendom. Sånn kommer det til å bli mye i endetiden. Og så er det noen som ser dette, så står det, fordi uretten blir så stor, skal kjærligheten kolne hos de fleste. Og det betyr ikke at det blir totrins kristendom. Noen kalde kristne, og noen varme kristne. Men når kjærligheten kolner, så er det frafall. Det er død. Det snakker om et legeme. Når det er blitt kaldt, så kan armene være på plass. Nasen kan være der og alt sammen. Men det er ikke liv lenger. Kulten. Livet er vekke. Og det er der som er det tunge alvoret når kjærligheten skal kolne hos de fleste. Det kan være så rett. Men livet er vekke. Kjærligheten blir vekke. Og det er nå en gang kjærligheten som er lovens oppfyllelse. Ikke den ytre gjerningen i og for seg. Så kan jeg tenke litt grann, nå leser jeg gjennom glede av kirkehistorie, formel 1 og annen trykk 16. Når jeg leser noen av disse gamle predikantene sine forkynnelser, Så synes jeg ikke de preker bedre enn meg. Ja, nå skal ikke jeg skryte til meg selv. Altså, da, jeg synes mange ganger det mangler mye. Jeg trøster dere med det da, hvis de tror at jeg begynner å bli for høy på Per. Ja. Men jeg synes det mange ganger da, at jeg preker like godt som mange av disse gamle. Men det var noe med de. Når Rettedal, nå prekte han veldig godt han til å være i gamle tid, og mye bedre enn meg, da skal jeg ikke si noe om, men han lå på misjonssykehuset og grein sine modige tårer for folk fra utenfor Guds rike. Og hedningene, som ikke hadde hørt et ord, og greina. Så det var noe som greip om hjertene deres, som jeg synes så mange ganger vi savner i vår tid. Og vi har mye rett. Og da de var i nød over seg selv og sin tilstand, og jeg heldigvis ikke helt fremme for det, men likevel, jeg synes det blir så tørt og dødt Jeg leser mange av disse gamle. Det kan være farlig å tale på den måten, men det har talt litt til meg. Er det blitt sånn at vi kan det samme, kan det enda bedre? Men det når oss liksom ikke lenger. Det er bare kunnskap og teori. Men det får ikke nedslag i livet, så det gjør noe med meg. Og så kan jeg om synd, men det gjør meg liksom ikke noe. Og så kan jeg dette om Jesus og forsoningen, men jeg blir ikke glad. Det er liksom selve livet er blitt vekk i det. Det er bare teori. Og så kan en leve nok så høyt på dette, men så skal en gang Gud skrelle det vekk, og så sier han, det var ikke noe. For det mangler den første kjærlighet. Vel, det, så hva er den første kjærlighet? Ja, det kan djupest sett være en person, sier Øyvind Andersen, og det er jeg grunn enig med han i. Min første kjærlighet i menneskelivet, den ble jeg gift med, eller ikke første forelskelse, men første kjærlighet, tror jeg det er rett å si. Så jeg var heldig sånn, slapp av mange bittre erfaringer på det, plomte. Og jeg tror enda hun er min kjærlighet. Ja, det tror jeg virkelig. Sånn er det mulig også. Så det er hun som jeg fikk her, så er min første kjærlighet. Hvis de hadde helt meg til en annen, så hadde jeg forlatt min første kjærlighet og drevet hår. Og slik er det i grunn i kristenlivet. Når du ble en kristen, så var det en som var din første kjærlighet. Og det var Jesus selv. Det var han som var det store i livet. Og hvordan skjedde det? Det skjedde vel da med deg som med de andre som kom der til. At du ble en hjelpeløs stakker selv. Og så kom Jesus og forkynte noen forunderlige ord inn i ditt hjerte. Frykt ikke, jeg har gjenløst deg. Kalt deg ved navn, du er min. Så stod du for han som stakker, og så fikk du oppleve hva det vil si, og bli tatt opp i himmelriket, bære nåde, fikk hele herligheten. Og du stod der så overlukkelig, Jesus, er du min? Er dette mitt? Vil du ha meg? Og så gikk du ut i livet med en forunderlige, ja, tenk, Jesus er min. Tenk, jeg er tilgitt. Syndenes forlatelse er mitt. Nå er det ikke ment en følelse, egentlig. Og da vet jeg, nå skryter jeg stundet når jeg snakker om dette med Venka, at jeg savner henne bedre etter posten. Sant da? Så jeg kan kjenne det stundet. Men følelsene der går jo litt opp og ned. Men jeg vil si, jeg er blitt mer avhengig av henne enn jeg var i begynnelsen. Vil det være større tap og miste noe, vil jeg si. Selv om følelsene kan nå gå litt sånn. Så vi må ikke ta et kjærlighet, en følelsesak, da du først og fremst tenker den åndelige temperaturen og kjenner hvor varmt er det nå, hvor følelsesmessig. Nei, det skifter for følelsene våre. De virker, blir påvirket av mange ting. Er jeg langt ned i skoene, eller har hovedverk, eller et eller annet, så er ikke følelsene på topp. De blir påvirket av sånt også. Men jeg kan utmerket godt ha det gått med Jesus for det. Så det er ikke en følelsesak, selv om jeg tror heller ikke det går an, normalt sett i alle fall, å leve et kristenliv uten følelse. Det ville vært noen forsmedelige greier. Hadde jeg sagt at jeg hadde levt livet med Jesus i 20, 30, 40 år, og ikke følt noen ting, da tror jeg det måtte sitte på meg. Er du galen? Kan skjønne jeg har følt, jeg har følt meg ned i skoene når jeg har fått sitte meg selv. Og jeg kan si, jeg vet hva det vil si å være jublet nok. Jesus fikk vise seg for meg. Og fikk smake nåden. Og fikk gå der på jord og tro jeg et frelst menneske. Og han Anders Eide, noen av dere kjenner til det navnet. En gild som er flyttet hjem til Gud nå. En morgen, eller natt klokken 4, så våkner han og Helga snur seg til han. Du, Anders, får ikke sove. Nei, hvordan kan jeg sove når jeg får tro jeg er frelst, sa han. Da lå han og sprelte med bein og kjenner, tenk jeg er frelst. Min rose utestengt, hadde han lest og sett at Jesus har tatt alt sammen, og jeg står utenfor, så en stakkars stumper, så får jeg eie alt sammen ved Jesus sitt arbeid. Og så lå han der og sprelte i sengen, og kunne tro at han var frelst. Ja, hvordan kan jeg sove når jeg får tro ikke frelst? Så sa han, kunne han ha gått lenge ned i, og så fikk han se noe. Kan skjønne det. Men han skal ikke forveksle det. Men det er noe som var det største i livet, når du kom til tro. Og det var syndenes forlatelse hos Jesus. Og da måtte du få høre igjen. Og du kunne ikke vente en dag. Du måtte innom til Jesus med dine synder. Og få liksom fatt i deg igjen. Jesus. Du vet hvordan det er. Og så fikk han til seg det noe. Og så gikk du der med tenk. Jeg har fått synden min forlatt.
Ja, jeg har et eksempel fra skriften. Som jeg tenkte jeg skulle dele med dere i denne sammenheng. For å illustrere det.
Jeg husker det synderinne i Simons hus. Og der satt fariseeren Simon, så hadde bedt Jesus inn. Så Jesus gikk på besøk til fariseeren, og heldigvis ville han ha med det å gjøre. Bare så synd jeg ikke ville ha med han å gjøre. I Simons hus så tenker han, tenk, lar han den dame å klatre på seg. Så urent og syndig menneske. Nei. Det var jo ikke noe usømmelig som skjedde, men bare da å ha hun ned. Så levde sånn, hadde et sånn bakgrunn og liv. Så det han hadde sitt, sånn tenkte han, når Jesus var i huset. Det var ikke mye han hadde gjort for Jesus han. Ikke hadde han sett fra vatten, ikke hadde han kysst han, ikke noen ting. Det var ikke behov for det. Han hadde i grunn ikke noe å takke Jesus for han. Jesus var mer som en kollega, en rabbiner, så det var noe å ha med seg inn i heimen sånn. Men han hadde i grunn ikke noe å takke Jesus for. Men så kom denne kvinnen altså, som med hele sitt gjerning viser at det var en ting som var kjært for henne, og det var Jesus. Og grunnen til denne hennes kjærlighet, det er at hun har fått synd hos i forlatt. Så hun har møtt Jesus før altså. Hun visste det. For hun fikk det stadfestet i heimen der. Jo, hun fikk det repetert. Men hun kom fordi hun hadde fått synd og forlatt. Og ville tilbe Jesus. Så det er noen som har gitt det på at det var samme kvinne som var teken i hor i Jerusalem. Interessant tanke, men det er nesten ikke så voldsomt sannsynlig. Men i festlighetene som hadde vært i Jerusalem, så kom jo folk ifra alle deler. Og der var det en kvinne som var teken på fersk gjerning i hor. Og stilt barmhjertig løst fram for de andre sitt åsyn og for Jesus sitt åsyn. Og da de skulle høre hans mening om saken, om hun egentlig skulle dømmes til døden. Og så snur Jesus, sånn som han pleier, brodden til de som spør. Så de fikk nok med seg selv og rutlet vekk den ene etter den andre. Og til slutt står han der med henne. Og han hadde rett til steinen. Han kunne gjort det. Nå hadde ikke jødene rett på den tiden, det er noe annet. Men han kunne steina også. For han var uten synd. Den av deres uten synd. Han hiver den første steinen. Så står hun der og vet hva hun har gjort. Og så står Jesus der og har rett til å forkaste henne. Og rett til henne bort. Og så sier han da, heller ikke jeg fordømmer deg. Og så er saken den at Jesus var ikke kommet for å steina henne. Men for å bli korsfestet for denne kvinnen. Så skulle ikke hun bære denne misgjerningen, men så skulle Jesus bære henne. Og så får kvinnen gå hjem fri og glad. Og så går Jesus bærende med synden til Golgata. Kan tro hun hadde det gått. Tenk, han dømte meg ikke. Men han tok det. Og så fikk han høre at hun høyre det igjen da, at han var i Simons hus. En lignende opplevelse har hun vært. Og så kommer hun inn der. Jesus, du er mitt eneste håp. Jeg som skulle være i helvede. Jeg som skulle være utestengt, steina. Jeg som er så urein. Og så får det være rein. Og så bødde hun seg for han og tilba. Og så viser hun med sine gjerninger at hun elsker. Det er de første gjerningene. Spanderte de på Jesus, fordi hun var blitt tilgitt. Men Simon sitter der med all sin fromhet og har ikke en eneste god gjerning. Tross alt sammen. For han hadde ikke kjærlighet til Jesus. Han visste ikke hva det ville si å bli tilgitt. Og slik var det altså blitt vekk i Efesus. Det som var store for de i starten, tenk ikke syndenes forlatelse. Det var ikke lenger stort. Det var ikke lenger der de levde i. Men det var noe de kunne. Det var ikke noe de trang. Det var ikke noe de hadde behov for å høre. Dette var blitt borte. Jesus var blitt borte i virkeligheten. Jeg har forlatt den første kjærlighet. Så var Jesus selv. Og med all sin kunnskap så var det bare et maskineri, et hus, et stilas. Tempelet stod tomt. Jesus hadde forlatt det. Sånn var det blitt med Jerusalem tempel. Og sånn ble det med Efesus-menigheten. Jesus var, de hadde forlatt Jesus. Jesus hadde jo ikke forlatt de frivillig selv. Men det var ikke lenger rom for hans nåde. Det er saken. Vel, nå hadde de kommet i den stillingen. Nå gikk maskinen. Alt gikk, alt kunne de, alt visste de. Men behovet for nåde og glede over syndens forlatelse og forundringen over å få være frelst, det fantes ikke snev av lenger. Ja, så kunne en tro da jeg håper ute, men det er det ikke. For da om de hadde forlatt sin første kjærlighet, så var ikke Jesus for andre ennå. Og ennå brenner hans kjærlighet til denne menighet. Og der løste seg til dere, om du kjenner deg sånn at dette er deg. Kan hende da? Så skal du i hvert fall høre en ting. Om du har møtt kjærligheten til Jesus, om du er kommet bort ifra syndens forlatelse, så har ikke Jesus møtt kjærligheten til deg. Den er ennå. Og derfor kommer han til oss i sitt ord. Om det er ganske brutalt, han vil ikke møsse deg. Han vil ikke at du skal gå fortapt. Og så kommer han, og så er det åpen vei, kom i hug hvor du er falt ifra. Det var en plass du fant en gang, så du ikke lenger er. Du falt bort ifra den plassen, der du som en stakkars synder falt ned for Jesu føtte, og måtte nå det. Der du måtte komme som en stakkars, just som jeg er ei med et strå av egen grunn å bygge på, jeg uforskyldt må nå det få, og kommer og Guds lam til deg. Og da Jesus fikk si, frykt ikke, jeg har gjenløst deg. Kalt deg navn, du er min. Men der skal du få høre i denne dag om du kommer, ikke varm, men kald. Om du er kald. Så om du kommer med hykleriet hvis du er en hykler. Om du kommer med urenheten og alt som er gått gale, skal du få høre det igjen. For Jesus er enda så god imot synderne som kommer med sin nød. Kom, la oss føre sak med en annen, sier Herren. Om syndene dukker er så purpur, skal de bli kvite som snø. Kom du bare. Du trenger ikke være varm for å komme til Jesus. Bare kom med kulden, du. Du trenger ikke være hverken sånn eller sånn. Bare kom med deg. For Jesus er den som har gjort det opp, og så kommer disse ordene. Så jeg siterte, frykt ikke. Jeg har gjenløst deg. Jeg har løst deg ut. Kalt deg ved navn. Du er min. Og når du får høre disse ord i din nød, så skal jeg love deg, da blir første kjærligheten finner du igjen. Jesus, er du min. Store Gud, får jeg ennå være din. Er du ennå min trofaste frelser, er det ennå rom hos deg. Dyp av nåde underligger det ennå rom hos deg. Og så kan jeg hvile meg. Jeg har funnet igjen min første kjærlighet, eller fått komme tilbake til han. Funnet igjen, det kan være feil å si det også, men bare være. Sånn er det forunderligt med Jesus. Og så får du begynne på nytt da du begynte. En stakkars som har en eneste fast punkt, Jesus og syndernes forlatelse. Der får jeg leve, der får jeg være. Og så blir de første gjerningene sånn som disse synderinne og gjorde. I grunn av Jesus skal ha alt sammen. Du, Jesus, har kjøpt meg. Du har forløst meg. Jeg må få lov å være din. Jeg må få lov å leve for deg. Du skal få deg mitt fattige liv. Og min evighet. Du er verdt alt. Og så er det så der. Kanskje brukes for mye på Jesus. De første gjerningene. De var gjerne ikke så fullkomne deg. Men de var fulle av Jesus. De siste gjerningene. De var blitt rette. Men tomme. De mangler dette med Jesus. Men om å gjøre de første gjerningene. I grunn av det er så merkelig å møte sånne mennesker som lever av nåde. Det er det så godt å møte dem i grunn. For da er det håp for de andre stakkaren også. De som vet seg bevisst at jeg som har vært i fortapelsen. Jeg har fått friheten og syndenes forlatelse. Tenker jeg frelst. Ja, da er det råd for alle. Og da går de ut med en hemmelighet i hjertet. Tenk, dette skulle folk si. Og du store Gud, da må de andre få se. Og så har de en kjærlighet til de andre som ikke er fra jorda. Men ifrå himmelen, den var født når de fikk nåde hos Jesus. Det henger sammen med den første kjærligheten, om det ikke nøyaktig er det.
Ja, vi skal slutte. Men jeg vil bare nevne, jeg kommer inn på Nikolaitene, men det var ikke blitt lengre avstand mellom deg og frelserne at de enda hater Nikolaitenes lære. Da får de så et slags håp om at det kan bli noe som skjer. Og så kommer løftet til den som seirer. Og den som seirer, det er ikke noe annet enn den som tar imot Guds ord. Og lar seg si. Lar seg settes på plass. Lar Guds ord ramme meg. Tar imot det. Det er seieren. Det er å ta imot Guds ord. Så derfor setter jeg meg på plass. Så jeg havner hos Jesus. For det er jo Jesus som seieren, ikke sant? Du havner hos han i ånd og sannhet, fordi han med sitt ord forfører deg der. Så er du blant deg som seier og får løft om det evige livet. I Guds paradis. Da skal du få ete av livsens tre. Det var stengt en dag. Men en dag skal Guds folk være fremme og ete igjen. Og egentlig henger det også sammen med at det er Jesus er livet i livets tre. Akkurat sånn er livet her på jord. Det har vært et livets tre der det er dødens kors. Og det er noen som eter av det allerede og lever i evighet. Skal de få fortsette i evighet og leve på dette med Jesus. Det tar ikke slutt når du kommer hjem til Gud. Det er ikke sånn at da skal du begynne å leve på fortjeneste. Men hele evigheten skal du få ete av livets tre. Så er å symbolisere Jesus og det som strømmer ut ifra lammets trone i himmelen. Kjære Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du vil innta oss. Og nå ser du det vi har vært samlet om. Så ser du hvordan det er med meg. Jesus, la ei synden slukke det brudet blufsje bær. Jeg ber deg om. Ser du den enkelte her? Vi ber deg, Herre Jesus, om at du må ikke ta den hellige ånden ifra oss. Kast oss ikke bort ifra ditt åsyn. Men la oss få være en fattig flokk for dine føtter. Så leve av nåde hver eneste dag. Fremfor alt la ditt blod, den rensende flod, være daglig mitt kjæreste sted. Hvor jeg senker meg ned. Hvor jeg finner min fred. Herre, det er det største jeg vet. Amen.